V závěru pořadu se teď vydáme na výlet do jižních Čech. Městečko Blatná, jak už jeho název napovídá, své jméno dostalo podle blat a močálů. Na zdejším zámku pobýval Jan Evangelista Purkyně a zajímavý je i osud obyvatel zámku, kteří žili i na císařském dvoře v Etiopii. Dozvíte se více, až si poslechnete příspěvek Zdeňky Kuchyňové, který uvádíme v repríze z října loňského roku.
Cestujeme po Česku.
Gotický kamenný hrad nechal na ostrově uprostřed rybníka vybudovat ve 13. století Bavor ze Strakonic. Pak sem přišli jeho vzdálení příbuzní páni z Rožmitálu. Jeden z nich, Jaroslav Lev, byl dokonce švagr krále Jiřího z Poděbrad. Když dal papež krále do kladby, vytvořil skupinu 40 jezdců na koních a vydali se k evropským panovníkům dosáhnout diplomatického usmíření Čech s cizinou. Alois Jirásek o tom napsal knihu Z Čech až na konec světa.
Oni na ten konec světa, což se tenkrát myslelo, že takový výběžek v Portugalsku, Finistere, oni tam skutečně dojeli. Rok a půl trvala cesta, když se vrátili, tak asi za 30 let na to, Kryštof Kolumbus objevil Ameriku a konec světa byl úplně jinak.
Uvedla průvodkyně Zdena Pavlová. Když se Jaroslav Lev z cest vrátil, nechal si ve věži vytvořit pracovnu, říká se jí Zelená světnice. Malby na stěnách, samozřejmě zelené, mají 150 metrů čtverečních.
Zřejmě prý si přivezl toho malíře, co to maloval, z těch cest na ten konec světa. A nechal si to vyzdobit. Erby rodů, s kterými byl v příbuzenském vztahu. Náboženskými motivy a v těch nikách jsou legendy.
Malba z 15. století je původní a je to malba do omítky přírodními barvami. 3 týdny ji na zámku studoval i malíř Mikoláš Aleš a v Zelené světnici pak byla na konci druhé světové války podepsána dohoda o demarkační linii, která vedla mezi Plzní a Blatnou. K věži se vztahuje i jedna pověst. Když se stavěla, tak prý 3x spadla jedna stěna.
Oni to vždycky postavili a pak se začali radit s takovou bylinářkou, která vařila v kuchyni. A ta říkala, že to chce krev nevinné dívky. Začas se ztratila její pomocnice, bylo jí 17, byla hluchoněmá, úplně sirotek. Věž dostavili, to bylo 14. století. A teď je to pravda, to je z kroniky. V roce 1850 už tady byl tenhle rotě Hilprantů a dělali tady všude opravy. Tam zedníci klepali na zeď, bylo to duté. Tak šli pro barona, že našli poklad. Baron nechal tu zeď otevřít a ona tam byla kostra mladé dívky.
Jak dodala Zdena Pavlová, páni z Rožmitálu budovali nejen hrad, ale i rybníky, ovčírny, lesy, lihovar a navíc žili rozmařilým životem. Nakonec museli zámek prodat. Posledními vlastníky se stali současní majitelé zámku Hildprantové. Zámek hostil i řadu zajímavých osobností. Pobýval tu například pozdější lékař Jan Evangelista Purkyně. Ještě jako student tu učil děti Františka Hildpranta.
Pak se vrátil za 3 roky do Prahy dostudovat. Baron ho stále finančně podporoval. Ještě prý podporoval plno let ten jeho výzkum. Purkyně si potom nechal udělat odlitek baronovy ruky jako známku štědrosti.
Jan Evangelista Purkyně se na zámku dokonce zamiloval. Jeho vyvolenou byla kontesa Adelaida de Fursová. Její rodiče si to však nepřáli.
Oni si dlouhá léta psali, tadyhle potom vyšly tiskem její dopisy a ona jednou pečetila nějaký dopis a polila se trochu voskem a vzňaly se od svíčky na ní takové ty nadýchané šaty a ona ve svých 26 letech uhořela.
Tehdejší majitel zámku František Hilprant miloval hudbu. Dal tu postavit divadlo a téměř všechno služebnictvo se skládalo z hudebníků. Byl také vášnivý lovec a zámek zdobí nábytek ze zhozených dančích parohů. Mimochodem daňci jsou dodnes ozdobou zdejší obory. Hilprantové zámek vlastnili až do roku 1948, pak se museli vystěhovat a žili ve vesničce Rojice.
Měli tam takový velice nůzný domek, paní baronka říkala, že to bylo jako lepší stodola.
Jejich osud se změnil po roce 1958, kdy přijal do Československa etiopský císař Haile Selassie, který se s rodinou znal.
Takže císař, když přijel do Prahy, si přál tuhle rodinu navštívit. Skutečně navštívil a byl prý úplně zděšen, když viděl, v čem oni žijí. Tak se obrátil na tehdejšího prezidenta Antonína Novotného a požádal ho, aby se s ním směli vystěhovat do té Etiopie, dříve Habeš. Prezident Novotný určitou dobu váhal a protože shodou okolností ve Spojených státech amerických byla dcera tohohle císaře Selassieho, tak tam podnikla nějaké kroky a ty Američané na něj neustále vyvíjeli nátlak. Tak on za půl roku nevydržel a povolil jim vystěhování.
Hildbrandtovi pak žili přímo v císařském paláci v Addis Abebě. Baron pracoval jako správce obrovských koníren, paní, která je dnes 93 let, pracovala v paláci národu jako překladatelka, uměla totiž 8 jazyků. V roce 1974 však vypuklo v Etiopii povstání, rodina se odstěhovala do Španělska a pak žila poblíž Mnichova. Paní baronka se s dcerami a jejich rodinami vrátila do Česka v roce 1990. Lidé se jich na jejich osud vyptávali a proto na zámek přivezli předměty z Etiopie, například unikátní komiksy.
V té době totiž v té Etiopii téměř nikdo neuměl číst ani psát. Takže se bavili tím, že si vyprávili takové malované nebo kreslené příběhy. Tyhle jsou na kozích kůžích. Tenhle je na plátně a tenhle je na hrbách. A to je takový známý příběh o králi Šalamounovi a královně ze Sáby, kteří měli syna Menelika a od toho tenhle císař odvozoval ten svůj císařský rod.
Mimochodem, zdejší zámek si zahrál i ve filmu. Natáčela se tu šíleně smutná princezna. A když na konci Formanova Amádia uvidíte skříňku, ve které jsou noty, je také z Blatenského zámku. Tady jsou v ní hrníčky, každý je jiný. Byly to totiž dárky pro hostitelku.